μισά και μίσησα ατέλειωτα. Κάτω από τους ίσκιους των σπιτιών να περπατώ. Νύχτα στον γυρισμό αναπότρεπτες κι η πόλη νεκρή. Την ασήμαντη παρουσία μου βρίσκω σε κάθε γωνιά. Φάσμα χαμένο του πόθου μου και εγώ ξεχασμένος, γιατί θα σώσω να περπατώ κρατώντας μια σπίθα τρεμόσβηστη στις υγρές μου παλάμες. Και προχωρούσα μέσα στη νύχτα χωρίς να γνωρίζω
και κύριοι, σήμερα στην πραγματικότητα η εκπομπή μας είναι μία προαναγγελία. Είναι μία προαναγγελία ενός διήμερου μουσικού, ενός διήμερου πολιτιστικού γεγονότος, το οποίο θα λάβει χώρα το Σάββατο στις 14 και την Κυριακή στις 15 Ιουνίου στο Λυκαβητό. Αναφέρομαι στην παράσταση, την αφιερωμένη στους ανθισμένους κήπους, του Μίκη Θοδωράκη. Την παράσταση, την καλλιτεχνική επιμέλεια της οποίας έχει η Νατάσα Μπουφίλιου, την ενορχήστρωση ο Θέμης Καραμουρατίδης, και που ως εφόδιό τους έχουν αυτή την σπουδαία πρώτη εμφάνιση στο Ηρώδιο πέρυσι. Μια εμφάνιση η οποία ήταν πραγματικά συγκλονιστική. Και μετά από το αίτημα του κόσμου να επαναληφθεί, επαναλαμβάνεται τώρα το διήμερο Σάββατο 14 Κυριακή 15 Ιουνίου στο Λυκαβητό αυτό το αφιέρωμα της Νατάσας και του Θέμη στον μεγάλο Μίκη Θοδωράκη. Και έτσι κι αλλιώς, μια τέτοια παράσταση αποτελεί πολιτιστικό γεγονός όταν μιλάμε για αυτόν τον θάνατο, πόσο μάλλον όταν οι συντελεστές αυτής παράστασης είναι δύο λαμπερά παιδιά, δύο λαμπερά πρόσωπα, που στο πλαίσιο αυτής της αστραφτερής, θα έλεγα, διαδρομής τους, έχουν αποφασίσει να μας παρουσιάσουν τον δικό τους και το δικό μας Μίκη. Νατάσα, καλώς ήρθες.
Θέμη,
καλώς ήρθες.
Ευχαριστούμε, καλώς σε βρίσκουμε. Ευχαριστούμε για τα υπέροχα λόγια, για την εντυπωσιακή και αγχωτική εισαγωγή.
Μιας και το λες αυτό, πόσο αγχωτικό είναι να μπαίνεις στον ωκεάνο της μουσικής του Θοδωράκη?
Πρέπει να μην σε νοιάζει αν θα πνιγείς μάλλον σε αυτόν τον ωκεάνο, ή να είσαι αποφασισμένος ότι θα φτάσεις όσο πιο βαθιά μπορείς με τις δικές σου τις δυνάμεις. Αυτό που είπες για το πολιτιστικό γεγονός είναι, νομίζω, ο δικός μας, όχι ακριβώς στόχος, αλλά η δική μας βαθιά επιθυμία, η εργασία αυτή που θα παρουσιάσουμε με την κυρία Μποφίλου και όλους τους συμμέρους συντελεστές, να αντιμετωπίσει το αφιέρωμα αυτό ως ένα πολιτικό γεγονός και να του αποδώσει, μάλλον να του προσδώσει αυτό ακριβώς το καλλιτεχνικό βάρος από πλευράς μας, να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό, κάτι πάρα πολύ ειλικρινές, και να έχει μία, να μπει σε αυτό το χάρτη, ας πούμε, της πορείας αυτού του τεράστιου καλλιτέχνη, ως μία προσπάθεια να δοθεί μία νότα προσωπική και να υπάρξει ταυτόχρονα με σεβασμό μία πρόταση σε αυτό το μεγάλο υλικό.
Νατάσα, αυτή η παράσταση, αυτή η συναυλία, αυτή η δουλειά, φαντάζομαι είναι εκπλήρωση ενός ονείρου.
Ναι, το έχουμε συζητήσει εδώ μεταξύ και το έχουμε συζητήσει και πολύ πριν πραγματικά συμβεί. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που χρόνια λέω ότι θα ήθελα, ότι αν με ενδιαφέρει να κάνω κάποιο είδους αφιέρωμα κάποτε σε ένα συνθέτη, θα ήθελα να είναι ο Μίκης Θοδωράκης. Γιατί αισθάνομαι αυτή τη βαθιά σύνδεση, γιατί είναι σαν ένας μακρινός συγγενής, και εξαιτίας της ιδεολογικής, του ιδεολογικού βάρους που έχει η πορεία του και της ιστορικότητας αυτής της προσωπικότητας, και το πώς σημάδεψε πραγματικά την ιστορία, τους αγώνες, την κοινωνία, αλλά και γιατί είναι ένας διαφυσβήτητα από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του αιώνα. Οπότε νιώθω ένα πολύ μεγάλο δέος, έχω αγωνία για το αν αυτό θα μπορέσει να είναι αξιοπρεπές και συγκινητικό. Αλλά μέσα σε όλο αυτό νιώθω και μια μικρή βεβαιότητα, γιατί ξέρω ότι ο Θοδωράκης αυτό ζητούσε και από τους ανθρώπους που προσέγγιζαν το έργο του, να βουτήξουν σε αυτό, να το καταλάβουν. Και νιώθω ότι εμείς αυτό το κάναμε. Έχουμε καταλάβει το έργο του και την επιδραστικότητα του έργου του πάνω στα πράγματα, και αυτό θέλουμε ακριβώς να φωτίσουμε. Και πώς σχετίζεται αυτό το αφιέρωμα και αυτά που θα δει ένας θεατής αν έρθει, μας κάνει την τιμή να έρθει σε αυτή τη συναυλία, πόσο επίκαιρο είναι το έργο του και πώς ταυτίζεται και με τους σημερινούς αγώνες και πώς ανυψώνει το φρόνημα και των σημερινών ανθρώπων και των σημερινών αγώνων.
Μαρίνα πράσινο μου αστέρι, Μαρίνα φως του αυγερινού, Μαρίνα μου άγριο περιστέρι, και κρίνου του καλοκαιριού. Μαζί μα φτάνω σε φιλήσω και την πρώτο θυμηθώ τη βρύση με τα περιστέρια.
Θεμή, όλοι στο σχολείο διδασκόμαστε το ίδιο αλφάβητο. Για όλους μας, έτσι, ίδιο είναι το αλφάβητο. Από αυτό το αλφάβητο βγαίνουν οι λέξεις. Αλλιώς όμως γράφει ο Ηλίτης, αλλιώς γράφει ο Μπογιόπουλος. Το ένιωσες αυτό δουλεύοντας πάνω στο Δωράκι. Εσύ ως μουσικός, αυτά τους μουσικούς φθόγκους, πώς αυτό μετατρέπεται από την μεγαλοφυή σύλληψη του Θοδωράκη, το ένιωσες ως συνάδελφός του?
Ναι. Καλά, τώρα κάποιες λέξεις που χρησιμοποιείς είναι λίγο παράξενες. Με το συναδελφάκι μου, το Μίκη. Αυτό που μπορώ να σου πω με συγχωριά ότι ένιωσα είναι ότι ήρθα πιο κοντά από ποτέ με το αλφαβητό του και τον τρόπο που μιλάει αυτή η γλώσσα. Γιατί η γλώσσα που μιλάει έχει ένα επίπεδο το οποίο καταλαβαίνουμε όλοι. Έχει ένα το οποίο καταλαβαίνουν λίγοι και έχει και ένα ακόμη επίπεδο το οποίο πρέπει να δεις πάρα πολύ συνολικά το έργο του και ολοκληρωμένα κάποια στιγμή στη ζωή σου για να αντιληφθείς αυτά, την ακόμα πιο έντονη ενδοεπικοινωνία που έχουν τα έργα μεταξύ τους. Και αυτό είναι κάτι που είναι...
Φοβερό αυτό που λες, το πώς συνδέονται τα έργα του.
Καλώς δεν είμαι.
Το φοβερός. Όχι, αλλά αυτό είναι μια παρατήρηση πάρα πολύ...
Και νομίζω ότι σε αυτή τη φάση αισθάνθηκα ότι έμαθα και λίγες παραπάνω σημαντικές λέξεις του δικού του λεξιλογίου με αυτή τη δουλειά. Γιατί, εντάξει, το ποιος είναι ο Μίκης Θοδωράκης, δεν θα το πούμε εμείς εδώ σε αυτό το υπέροχο κατά τα άλλα στούντιο με αυτούς τους συγκλονιστικούς ανθρώπους, αλλά είναι ο Μίκης Θοδωράκης, έτσι, τελείωσε αυτό. Αλλά το πώς μπορείς να αποκωδικοποιήσεις και κάποιες παραπάνω παραμέτρους γίνεται μόνο με το να ενσκύψεις με ένα διαφορετικό τρόπο στο έργο και πιο ολοκληρωμένα.
Νατάσα, δεν είναι παλιάκος ο Θοδωράκης. Δεν είναι μιας άλλης εποχής.
Δεν είπα. Η μεγάλη τέχνη δεν παλιώνει ποτέ. Και ο Θοδωράκης είναι μεγάλη τέχνη και μεγάλη προσωπικότητα. Γι' αυτό και δεν παλιώνει ποτέ επίσης και ως προσωπικότητα. Δηλαδή τώρα που ξαναδιαβάσαμε πολλά πράγματα, τους ποιητές που διάλεξε να μελοποιήσει, το πώς έφερνε τους αγώνες και τις ανησυχίες ποιητών ξένων στο σήμερα, από το γελαστό παιδί και μέχρι το Λόρκα και το Νερούδα, η σχέση του με τις άλλες μεγάλες προσωπικότητες είναι τόσο, ενώ είναι σε ένα βαθύ παρελθόν, είναι τόσο επιδραστικές και επίκαιρες. Θέλω να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που είπε ο Θέμης. Ο Θέμης σε αυτή την ανάγνωση βρήκε κάτι ενστικτοδός, χωρίς να το γνωρίζει, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι στο έργο του Θεοδωράκη, η σχέση του με το ρυθμό και τα κρουστά. Και επειδή όλη του η ιδέα ξεκίνησε από αυτό, του Θέμη, αν γυρίσεις λίγο πίσω, γνωρίζοντας το Θεοδωράκη, διαπιστώνεις ότι ο Θεοδωράκης αυτό ακριβώς σπούδασε. Ήταν πάντα η σχέση του πολύ βαθιά με τους ρυθμούς, με τα κρουστά, με αυτή την αίσθηση, με αυτό το επαναστατικό που θα ακούσει να σου πει κάποιος, όταν του πεις. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεται κάποιος όταν ακούει Θεοδωράκη, τι είναι? Επικότητα και επαναστατικότητα. Αυτό πηγάζει και από τις αρμονίες του και την, αλλά και από αυτή τη σχέση που έχει με το ρυθμό. Ο Θέμης λοιπόν κατευθείαν, το κέντρο που διάλεξε να διαβάσει το Θεοδωράκη ήταν αυτό. Και έτσι με αυτό σαν ως κέντρο διατρέχεται όλο το έργο σε αυτή τη συναυλία. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό για μένα, που αγαπάω το Μίκη από παιδί και με καθόρισε ως συνθέτης, αλλά και που αγαπάω το Θέμη τόσο πολύ και με καθόρισε ως συνθέτης και την πορεία της ζωής μου, να βλέπω μια συγγένεια μέσα σε αυτό και μια σχέση που είναι βαθιά συναισθηματική.
Τι πόρτα ανοίγω το βράδυ, τι λάμπα κρατώ ψηλά, να δούνε της γης οι θλιμμένοι, να έρθουνε να βρουν συντροφιά. See.
μαγιά μου κάνες. Και περπατώ και περπατώ στα ξένα. Είναι το σπίτι ορφανό, ορφανό, αβάσταχτο το δίνω. Και τα βουνά, και τα βουνά, και τα βουνά κλαμμένα. Στην ουρανέ μου ένα πουλί να πάει στη μάνα υπομονή. Ένα χελί δωμάκι να πάει να χτίσει τη φωλιά. Αχ τη φωλιά στου κήπου την κορομιλιά. Δίπλα στο μπαν, δίπλα στο μπαν, δίπλα στο μπαλκονάκι. Στην ουρανέ μου ένα πουλί να πάει στη μάνα υπομονή. Να πάει στη μάνα υπομονή. Δε μένει στο μαντήλι. Βρήκε στην αδερφούλα μου, αδερφούλα μου. Και στη γειτονοπούλα μου γλυκοφιλή, γλυκοφιλή, γλυκοφιλή στα χείλη.
Είναι δεκάδες τα τραγούδια τα οποία θα ακουστούν. Φαντάζομαι όμως μια μεγάλη έτσι ταλαιπωρία, να το πω, ήταν τι θα πρωτοδιαλέξετε. Θέμη, τι μπορείς να πρωτοδιαλέξεις και με τι κριτήριο?
Καταρχάς το δίνεις στο Χρήστο τον Κορτσέλη και τελειώνεις. Ξεφορτώνεσαι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Οπότε απευθείας έγινε μια σοβαρότερη διαλογή κομματιών. Δηλαδή μίκρινε κάπως το υλικό στα, ξέρω εγώ, στα 100, μετά γίναν 50. Οπότε μετά από τα 50 αρχίσαμε λίγο να συζητάμε, να προσπαθούμε να το βάλουμε σε μια σειρά. Αλλά ούτως ή άλλως, όπως λέμε και συνέχεια, σε αυτό το υλικό πηγαίνεις συγκινησιακά και συναισθηματικά. Δηλαδή, ό,τι και να πεις πρέπει να το πεις, και ό,τι και να αφήσεις έξω δεν έπρεπε να το αφήσεις έξω. Οπότε προχωράς.
Τι σου βγαίνει,
όσο πιο πολλά πράγματα. Και έχει σημασία επίσης και πώς, τι έχεις να πεις πάνω σε αυτά. Γιατί αν είναι, ας πούμε, να θέλαμε, ας πούμε, ό,τι έχουμε να προσθέσουμε ερμηνευτικά, καλλιτεχνικά, αισθητικά, ενοχιστωτικά σε αυτό, να υπάρχει λόγος να γίνει. Μην κάνουμε κάτι για να το παίξουμε ξυπνάκιδες, ούτε να προσθέσουμε ή να βάλουμε κάτι επειδή πρέπει να μπει, αλλά μην έχουμε τι να πούμε πάνω σε αυτό. Βγήκαν κάποια κομμάτια με αυτή τη λογική, ότι, ας πούμε, το τάδε τραγούδι.
Δεν έχουμε κάτι,
δεν έχουμε κάτι να πούμε, ούτε να το τραγουδήσουμε κάπως, ούτε να του δώσουμε κάτι ηχητικά. Ας μην μπει αυτό. Έχει μπει σε χιλιάδες άλλα αφιερώματα, σε χιλιάδες άλλες επανεκτελέσεις. Εμείς ας μην την κάνουμε.
Και επειδή ούτως ή άλλως είναι συλλογικό και συνεργατικό το αποτέλεσμα. Επειδή παίζουν, επειδή είμαστε 7 άνθρωποι πάνω στη σκηνή που παίζουμε και τραγουδάμε ταυτόχρονα, αυτή είναι η ορχήστρα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάποια μεγάλη ορχήστρα. Είναι 7 άνθρωποι που ξέρουν πάρα πολύ καλά και αγαπούν το Θεοδωράκι. υπό την καθοδήγηση και την ενορχήστρωτική ματιά του Θέμη, οι οποίοι κινούνται πάνω σε αυτή τη σκηνή και τραγουδάνε και παίζουν ταυτόχρονα. Είναι ένα πράγμα δηλαδή πάρα πολύ αγνό και πυρηνικό. Δεν έχει πολλά, πώς να το πω, δεν έχει φοβερό πλουραλισμό. Έχει πλουραλισμό στην αίσθηση και στην αισθητική του. Αλλά ο ήχος του και αυτό που θα παραχθεί είναι καθαρά συγκινησιακό και συναισθηματικό, και όπως εμείς το διαβάζουμε και όπως ο Θέμης θεώρησε ότι πρέπει σήμερα, αυτή τη χρονική στιγμή, γιατί όταν φτιάχνεις μια παράσταση τη φτιάχνεις για να είναι σήμερα, αυτή τη χρονική στιγμή να ακουστούν και σε ένα κοινό δικό μας που δεν έχει αυτή τη σχέση με τον Μίκη Θεοδωράκη. Δηλαδή εγώ αυτά τα μηνύματα παίρνω κυρίως. Εμείς που δεν ξέρουμε πολλά τραγούδια θα μπορούμε να δούμε τη συναυλία? Υπάρχει φοβερή αγωνία σε σχέση με το τι είναι αυτό που παρουσιάζεται. Ναι, μπορεί να τη δει φυσικά ένας άνθρωπος που δεν έχει ακούσει πολύ το Θεοδωράκη, γιατί θα βουτήξει μέσα σε αυτό και θα τον κατευθύνουμε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μαθάμαστε πάνω στη σκηνή.
Θέμη, ερώτηση με βάση αυτό που λέει και η Νατάσα. Η ερώτηση του Αδάου. Εσύ πας να αναμετρηθείς ενορχιστρωτικά. Να το πω αλλιώς. Έχεις τον Παρθενώνα.
Ναι.
Ωραία. Τι αν το μετακινείς λίγο, ένα μπόντο πιο εδώ, ένα μπόντο πιο εκεί, γίνεται?
Όχι, καταρχάς έβαλε τον Παρθενώνα, πολύ μεγάλο στοίχημα. Όχι, δεν γίνεται να ξαναφτιάξεις τον Παρθενώνα, γι' αυτό γίνεται να φωτίσεις πράγματα από τον Παρθενώνα, να φτιάξεις ένα δωμάτιο μέσα στον Παρθενώνα, πώς θα το φαντάζεσαι εσύ ότι είναι, ας πούμε. Θέλουμε, ο δικός μου προσωπικός στόχος είναι από αυτόν τον Παρθενώνα να βγάλω κάτι το πιο ανθρώπινο, το πιο γήινο, και η όλη ιδέα ήταν από όλο αυτό το επιβλητικό, τεράστιο έργο με τον τρόπο που είναι αποδομένο τόσα χρόνια, έχει αποδοθεί και είναι στο μυαλό μας ως αυτό το
επικό,
εμβατηριακό και πολύ έντονα πιο συνδεδεμένο με την κλασική μουσική, με την άρια, ακόμη δηλαδή σε όλο το έργο, το όλο το έργο διέπεται από ένα συσχετισμό με τη θέωση περισσότερο παρά με τον εξανθρωπισμό των πραγμάτων. Ακόμη δηλαδή και τα λαϊκά τραγούδια είναι, θα πω όπως λέμε και στο χωριό μου, larger than life. Δηλαδή,
από το ίδιο χωριό είμαστε.
Αυτό. Οπότε εμείς θέλαμε να γίνει ένα υλικό μιας ομάδας, ένας εξανθρωπισμός, μια γείωση, μια...
Να πούμε τη λέξη, γιατί νομίζω είναι βοηθητική.
Ναι.
Φτιάξαμε μια μπάντα του δρόμου που παίζει το Θεοδωράκη. Αυτό νομίζω είναι πολύ...
Ναι.
Καθαρίζει λίγο τη σκέψη. Αυτό είμαστε, μια μπάντα δρόμου που βγαίνει ξαφνικά σε έναν δρόμο και αρχίζει και τραγουδάει Θεοδωράκη.
Αυτό λοιπόν, πώς παίρνεις δηλαδή αυτό το μεγάλο υλικό και το κάνεις υλικό για χειροποίητο με ανθρώπους που κάθονται όλοι μαζί και το φτιάχνουν και το στείλουν εκείνη την ώρα, με όλες τις εκφάνσεις της χειροποίητης μουσικής. Αυτή ήταν η ιδέα. Να υπάρχουν διάφοροι τρόποι που χειροποίητα φτιάχνονται, όπως σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, της Ευρώπης, της Μεσογείου. Φτιάχνουμε μουσική εδώ που είμαστε μαζεμένοι.
Στη στράτα των καμαρών γειτονιά στα παραθύρια, με χαμηλά τα μαύρα του τα μάτια, λεβέντησε ροδολάγε, λεβέντησε ροδολάγε. Στα μάτια του ένα σύννεφο, με στην καρδιά του σιδερό, κυλάει το αίμα, σκέπασε τον ήλιο και ο χάρος ροβολάγε, και ο χάρος ροβολάγε. Σφάλουν τα μάτια και οι καρδιές, σφάλουν τα με τα χυμάλιο χάροντας καβάλα και εκείνος χαμογελάγε, και εκείνος χαμογελάγε. Ποιος κατεβαίνει σήμερα στον Άδη, ποιος κουβεντιάζει γειτονιά και να ταιριάζει. Γιατί μου φάνε τα φούρα και κάμπι.
Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
Του μικρού χωριά παράγγειλα να είναι καλό παιδάκι. Μη μου χτυπάει πορτοφύλλα και στο παραθυράκι.
Real FM.
Γιατί στο σπίτι παγρυπνώ.
Γιατί στο σπίτι. Πάντρυπνο.
Η αγάπη μου πεθαίνει και μες στα μάτια τη κοιτώ μόλις ανασένει. Γεια σας περβόλια, γεια σας ρε ματιές, γεια σας φιλιά και γεια σας αγκαλιές. Γεια σας η κάρπη κι η ξαντή γυαλή, γεια σας η όρκη, η παντοφινή. Γεια σας φιλιά και γεια σας αγκαλιές.
Real FM.
Γεια σας η κάβη και η ξανθή γυαλή. Γεια σας η όρκη η παντοτινή.
Γεια σας η όρκη η παντοτινή.
Αύριο λοιπόν όλοι οι δρόμοι οδηγούν και μεθαύριο στο Λυκαβητό. Το άγχος είναι πάντα δεδομένο, αλλά φαντάζομαι αυτή τη φορά κάπως λιγότερο, γιατί έχουμε την εμπειρία του Ηρωδίου.
Θα σου πω, το άγχος είναι περισσότερο γιατί ακριβώς επειδή έχουμε την εμπειρία του Ηρωδίου και όλο αυτό που ζήσαμε πρέπει να το επαναλάβεις, αλλά ο ενθουσιασμός είναι πολύ περισσότερος και η σιγουριά του ότι αυτό που κάνουμε εμείς το πατάμε διαφορετικά.
Για δώσ' μας μια εικόνα από Ηρώδειο, όσοι δεν το ζήσαν, γιατί να πούμε ότι αυτές οι συναυλίες, οι αυριανοί, μεθαυριανοί, είναι πραγματικά ένα αίτημα του κόσμου μετά από αυτό που συνέβη.
Ναι,
στο
μα γι' αυτό και το κάνουμε. Δεν φανταζόμασταν ότι θα έχει. Θυμάσαι και πέρυσι που τα λέγαμε. Δεν υπήρχε. Λέγαμε ότι είναι μία παράσταση, η κασέτα του Μελωδία για το Μίκη Θοδωράκη. Δεν υπήρχε καν στο μυαλό μας η επανάληψη. Και μάλιστα, αν θυμάσαι, έτσι όπως τα λέγαμε τότε, υπήρχε και ο φόβος ότι πάμε να κάνουμε κάτι που είναι λίγο τρελό. Μπορεί να πετύχει, μπορεί να είναι και μεγάλη βλακεία. Αλλά. Με το που ξεκίνησε αυτή η παράσταση, δεν θα ξεχάσω ποτέ. Δηλαδή, η στιγμή που βγήκα και τραγουδούσα την πόρτα ανοίγω το βράδυ και κατευθυνόμουν προς τα παιδιά που ήταν ήδη πάνω στο σκηνικό και έβλεπα το κατάμεστο Ηρώδειο, ήταν μια στιγμή υπέρβασης και υπερβατική, η οποία δεν σταμάτησε μέχρι το τέλος της συναυλίας. Όταν τέλειωσε το live, γύρισα πίσω στην Κουίντα. Και σουριάστηκα στην κυριολεξία κάτω και έκλαιγα με λυγμούς. Μου βγήκε όλο αυτό το πράγμα να μην μπορώ να συνέλθω με τίποτα. Αλλά με συνέφεραν όλοι οι άνθρωποι που μπούκαραν, καλλιτέχνες, από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και τον Γιώργο Νταλάρα μέχρι. Τι να σου πω, ότι ήταν τόσοι πολλοί και τόσο ενθουσιασμένοι. Ο Πορτοκάλογλου, δεν καταλάβαινα τι μου λένε. Μου πήρε πάρα πολύ ώρα να καταλάβω ότι. Ήμουν έτσι, ξέρεις, πώς ήταν το ελάφι που το πετάς στον προβολέα. Έτσι, είχα κοκαλώσει. Και ήταν κάτι πολύ συγκλονιστικό, γιατί αισθανόμασταν κιόλας μετά ότι τελικά εμείς το κάναμε αυτό για να τιμήσουμε τη βαθιά αναφορά που έχουμε στο Μίκη Θοδωράκη και το Μίκη Θοδωράκη, και όντως μάλλον αν ήταν εκεί θα έλεγε εντάξει παιδιά, το κάνατε με τρόπο σωστό.
Στη Θεσσαλονίκη πότε θα το δει ο κόσμος?
12 και 13 στο Θέατρο Γης, που το θέατρο αυτό ταιριάζει, θα το ταιριάξει και πάρα πολύ όμορφα, γιατί μοιάζει λίγο με το Ηρώδιο. Είναι και στο Λυκαβητό, θέλω να το πω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό, στο Λυκαβητό δεν στείνουμε στη σκηνή. Δεν υπάρχει αυτή η μεγάλη σκηνή που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τις συναυλίες και από κάτω ο κόσμος. Στείνουμε στο κύλο ακριβώς μπροστά από τις κερκίδες. Έτσι όπως φτιάχτηκε, έτσι φτιάχτηκε το θέατρο του Λυκαβητού. Οπότε όλοι οι άνθρωποι πάλι είναι μια αγκαλιά. Δεν υπάρχουν αυτό που λέμε κακές θέσεις ή τυφλές θέσεις. Είναι όλοι γύρω περιματρικά από αυτό το κυκλικό ήδη σκηνικό που έχουμε φτιάξει.
Στο Ηρώδιο ο Μποφίλιος τα κατάφερε.
Εννοείται. Τα κατάφερε, γάζωσε το αγόρι. Ήταν εντάξει, αυτό πάλι πώς να το πω, ότι δηλαδή, είχα τελειώσει το μπλόκο της Κεσαριανής και κάθομαι κάτω και κοιτάω το πάτωμα, έτσι είναι η στάση, και ξέρω ότι μία πομπή με πνευστούς και όλα τα παιδιά φέρνει μία πόρτα με ξερούς θάμνους που είναι η αναφορά και στον Επιτάφιο και στην Ξεραΐλα, τα Ξερονήσια, την Εξορία. Φέρνει λοιπόν αυτό μαζί με τον πατέρα μου, ο οποίος κάθεται δίπλα μου, αλλά όλα αυτά τα ένιωθα. Δεν τα έβλεπα και αυτό ήταν ακόμη πιο συναισθηματικό. Και κάθεται δίπλα στην καρέκλα και ξεκινάει τα περβόλια. Και ειλικρινά μου ήρθε να σηκωθώ και να κάνω, δεν ξέρω, να πετάξω στον ουρανό. Ήταν τρομερό γιατί είναι ο μπαμπάς μου. Και έχω ζήσει όλη μου τη ζωή να τον βλέπω να τραγουδάει. Αυτός μου έμαθε αυτά τα τραγούδια. Ήταν κάτι συγκλονιστικό. Αυτή την παράσταση δεν θα την ξεπεράσουμε ποτέ.
Μήνας δεν θα μείνει.